Sveiki sugrįžę į mūsų kas savaitinę rubriką, kur mes aptarėme, ką išmintingo ir ne tik šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Tai parama būstui, tai dar net neįvertinus, kaip veikia dabartinė sistema, kuri pradėjo nuo rugsėjo veikti ten, kur jeigu esat jauna šeima, tai galite gauti paramą būstui, jau registruojami Seime įstatymai, kaip šitą dalyką plėsti. Štai atstovas iš Utenos, Seimo narys Pupinis, siūlo, kad parama galiotų ir perkant būstą Utenoje, nes spėjau pagal dabartinę tvarką Utena į tą sritį nepapuola. O štai Seimo narė Čienė siūlo, kad iki 50% būsto vertės galėtų kompensuoti savivaldybės ir verslas. Paprastai tariant, parama pasirodė populiari politinė priemonė, dabar siūloma ją plėsti dar daugiau. Paradoksas, aišku, yra tame, kad pagal gautus prašymus daugiau nei pusė asmenų siekia paramą būstui gauti aplink didžiosius miestus – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonas. Tai kitaip tariant, ta hipotezė, kurią mes kritikavome šitą įstatymą, kad labai tikėtina, kad jokie čia regionų gaivinimas, o tiesiog žmonės pasiturintis, gyvenantis miestuose, ten dirbantis, dabar tiesiog nusipirks būstą rajone ar nusipirks namą rajone, man atrodo, šita hipotezė iš tikrųjų ir pildosi. Paprastai tariant, turint šitą priemonę, žmonės nesikelia į kokį nors tai depresuotą rajoną, kur negalima gauti darbo, žmonės keliasi aplink didžiosius miestus, kur ir šiaip keliasi visi prakutę miestiečiai. Ar bent jau tokia mada buvo. Sakant, dirbi mieste, gyveni rajone, nes ten gali nusipirkti namą. Tai tas ir vyksta. Tai vėlgi, jau jeigu jau ta mano pasiūlymas būtų toks, galbūt jau su dabartinės sistemos jau nebekeiskim, bent jau palaukim porą metų pamatyti jos poveikį, o nesiūlykime šitą sistemą plėsti. Nes atsiminkime, kad šita dovana, būsto dovana ar parama būsto iš tikrųjų yra netaikli priemonė. Vėlgi, taikli socialinė parama turėtų eiti tiems žmonėms, kurie neturi pinigų. Šitoje vietoje mes remiame žmonės, kurie turi pinigų, nes norint pirkti namą, reikia pinigų turėti jau iš pat pradžių. Ir kreditui pasiimti ir už jį susimokėti. Tai jeigu jau tokią dovanėlį įsivedėme, tai gal palaukime su jos plėtimu, nes čia labai greitai galima prisižaisti ir pradėti kiekvienam dalint būstą.
Kritikuojame.
Tai toks techninis pakeitimas, bet energetikos ministerija parengė energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimus ir siūlo, kad visi šilumos aukciono dalyviai, tai yra ir reguliuojami, ir nereguliuojami, ir šilumos gamintojai, ir tiekėjai biokūrą pirktų tik per energijos išteklių biržą. Ar dar, o jeigu tiksliau, tai pirmenybė teiktų energijos išteklių biržai. Tai tas pakeitimas šitoje vietoje veiktų nereguliuojamus, nepriklausomus šilumos gamintojus, kurie šiandien dar gali pasirinkti, ar jie nori biokūrą pirkti per biržą, ar ne per biržą. Tai vėlgi, nesiginčiam, kad biokūro birža yra naudingas įrankis. Tikrai yra geras dalykas, bet priminsiu, kad birža nėra vienintelis būdas, kaip pardavėjai pirkėjai prekiauja. Čia lygiai taip pat kaip su akcijų birža, kai kurie pardavimai vyksta per akcijų biržą, akcijų, kai kurie ne per akcijų biržą. Tai vat, ką dabartinis pasiūlymas darytų, tai kad būtent net jeigu esi nereguliuojamas šilumos gamintojas, tai turi pirmenybę teikti biržai. Tai mano galva, vėlgi, biržai nuo to būtų geriau, ar būtų geriau nuo to vartotojams ir nepriklausomiems, nereguliuojamams šilumos gamintojams, nežinau. Nes ar jokių įrodymų, kad, tarkime, biokūras perkamas ne per biržą yra ženkliai brangesnis nėra, o kas svarbiausiai, ką šito vietoje reikia suprasti, tai kad visi šitie šilumos gamintojai dalyvauja šilumos aukcione. Realiai nuperkama šiluma iš to, kas pasiūlo pigiau. Tai yra, aišku, rizika, kad visose reguliuojamose kainose yra rizika, kad jeigu tu pardavinėjai produktą reguliuojama kaina, tai tu pradedi pūsti sąnaudas. Tai rizika, kad kažkas prisipirks labai brangaus biokūro ir tada labai brangiai pardavinės šilumą yra, bet šilumos aukcionas tą riziką panaikina. Paprastai tariant, jeigu tu prisipirksi labai daug brangaus biokūro ir labai didelę kainą užsidėsi šilumos, kaip nepriklausomas šilumos gamintojas, iš tavęs tos šilumos niekas nenupirks ir galėsi tu ją savo turėti. Tai mano galva, jau dabartinėje sistemoje yra saugiklių, kurie apsaugo nuo nepagristų kaštų putimo ir dėl to varyti ir nereguliuojamus nepriklausomų šilumos gamintojus į biržą, pagrindo nėra.
Kritikuojame.
Taip, Seimo narė Vingrienė pateikė miškų įstatymo pataisą, kurią siūlome nuo 19 metų gegužės mėnesio visą žaliavinę medieną, kur yra eksportuojama iš Lietuvos, apmokestinti 15% eksporto mokesčių. Paprastai tariant, jeigu iš Lietuvos eksportuoji rastus, kitą sakant medieno žaliavą, tai už kiekvieną šitą eksportuotą rastą būtų 15% mokestis. Tai čia analogija būtų, tarkime, kad jeigu išveži žalią pieną iš Lietuvos, tai turi mokėti mokestį. Arba kad jeigu išveži grūdus, o ne duona, tai vėlgi turi mokėti eksporto mokestį. Tai logika aš čia suprantu, šiek tiek ekonominės logikos šitoj vietoje yra, kad iš tikrųjų, žiūrint iš valstybės galbūt pusės, apskritai yra ekonomiškai naudingiau būtų eksportuoti ne žalią medieną, o medienos dirbinius, arba ne žalią pieną, o sūrelius. Bet jeigu mes jau su tuo sutinkam, tai sakyčiau tinkama priemonė, tai valstybė turėtų stengtis, kad medienos perdirbo įmonėms Lietuvoje būtų veikti palanku. Ar ne, kad fabrikams, kurie gamina kažką iš medžio, Lietuvoje būtų palanku. Va tą reikia stengtis daryti, o ne apmokestinti išvažiamą žaliavą.
Kritikuojame.
Taip, yra valstybinės narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės vartojimo prevencijos programa iki 28 metų, ir ten yra siūloma labai daug tokių aptakių, bet potencialiai pavojingų priemonių. Tai viena iš priemonių, tai ir toliau yra siūloma mažinti alkoholio ir tabako prieinamumą per akcizus. Paprastai tariant, žmonių kalba, valdžia ir toliau siūlo didinti akcizą tabako ir alkoholiui. Nu, vėlgi nesiginčiu, kad besaikis alkoholio ir nikotino vartojimas kenkia organizmui, bet priminsiu, kad jau pagal dabartinius akcizus ir pagal tai, kiek žmonės uždirba, įperkamumas tiek alkoholio, tiek tabako Lietuvoje yra pats mažiausias. Net tikrai vidutinis skandinavas, kuris turi didesnius akcizus negu pas mus, bet žymiai daugiau žmonės uždirba, tai vidutinis skandinavas gali tikrai daugiau tiek cigarečių, tiek alkoholio nusipirkti negu vidutinis lietuvis. Ir ką reiškia, jeigu akcizai bus ir toliau didinami, tai tikrai šitoje vietoje nebūtinai žmonės mes gerti, dalis jų gers tai, ko nereikėtų gerti. Arba kontrabandinė, įsivežama, arba dar kažkokia kitokia produkcija. Tai čia vienas dalykas. Kitas yra labai įdomus pasiūlymas, tai tiesiogiai eksponuoti tabako gaminius prekybos vietose. Tai ką tai reiškia? Ką šitoje vietoje nori padaryti sveikatos apsaugos ministerija, turbūt tai, kad atėjęs į parduotuvę negalėtų matyti cigarečių. Paprastai tariant, jeigu esi kokia nors specializuota tabako parduotuvė, tai ateini, ten cigaretės matai. O jeigu esi, tarkime, maža parduotuvėlė, kur pardavinėja viską nuo pieno iki alaus iki cigarečių, tai cigaretės turėtų būti padėtos po prekystaliu, ir tu turėtų matyti ir paklausti prekybininko, klausyk, ar turi, nežinau, kento rudo. Ir prekybininkas sakytų, ne, neturiu. Ir tada klausinėtum to prekybininko, kol surastum cigaretės, kokias tau reikia. Nu, tokį žaidimą nori valdžia žaisti. Bet vėlgi, kame yra pagrindinis trūkumas, tai vėlgi parduotuvės, ypač mažas, reikės pertvarkyti. Ir čia klausimas, kaip tai padės smulkiesiems pardavėjams. Ir kitas dalykas, vėl kas yra siūloma, tai yra bendrinė tabako pakuotė. Kitaip paprastai tariant, būtų visi cigarečių pakeliai būtų vienodi, greičiausiai baltos spalvos, ir ten netgi vienodų šriftų, be jokių prekinių ženklų, be nieko būtų rašytas cigarečių pavadinimas. Nu, toks truputį sovietiniai tokie pakeliai būtų. Ne, sovietiniai pakeliai ir tai kažkokį dizainą turėjo. Čia apskritai jokio dizaino nebūtų, įsivaizduokit, baltas pakelis, ten užrašytos cigaretės, Kent, kaip pavyzdys. Tai mano galva, yra šalių, man atrodo, Australija tokia dalyka yra įsivedusi, bet vėlgi dauguma šalių tokio ribojimo neturi ir ne viena Europos Sąjungos šalis tikrai pasakė, kad tokio ribojimo neįsives. Tai kodėl dabar vėlgi mums čia reikia skubėti, niekas nepasako. Tai mano galva, yra pavojus, kad perlenkimai su alkoholiu ir tabaku, kurie yra dabar, tai valdžia jos nori teisinti iki pat 28 metų.
Kritikuojame.
Taip, Vilniaus koncertų ir sporto rūmai, rekonstrukcija, žinot, yra prie Neries, čia stovi tie Vilniaus koncertų ir sporto rūmai, tai 15 metais valdžia jos nusipirko už 5,6 milijono eurų ir sakė, darys valdišką kongresų ir konferencijų centrą, kuris atsidarys šimtmečio progą, tai reiškia 2018 metais. Tai nuo to laiko kongresų rūmai vis dar neatsidarė, tie rūmai stovi kaip griuvena, jį jos norėjo renovuoti iš Europos Sąjungos pinigų ir privačių investicijų, nieko to nepadarė, dabar yra keičiamas, žodžiu, teisės aktas, kuris sako, kad žinote ką, tos koncertų ir sporto rūmus mes iš tikrųjų Europos Sąjungos pinigų niekas nedavė, tai mums reikės už biudžeto pinigus tai renovuoti. Tai paprastai tariant, dar vienas valdiškas projektas lygtais Vilniuje trūktų rūmų ir salių. Ir dėl ko man dėl to ypatingai yra pikta, tai kad tam yra planuojama skirti 28 milijonus mokesčių mokėtojų pinigų ir man atrodo, praeitą savaitę kultūros ministrė buvo susikvietusi kultūrininkus, kur diskutavo, kodėl trūksta kultūrininkam pinigų ir ten mušėsi dėl 3,5 milijono eurų. O čia tuo tarpu išmetama beveik 30 milijonų eurų. Jeigu tuos visus pinigus 28 milijonus paskirsyti kultūrininkam, kurių yra, man atrodo, 13 300, tai kiekvienam gautųsi po 175 eurus per mėnesį. Bet aišku, rūmus renovuoti yra smagiau negu atlyginimus mokėti.
Abejojame.
Geras dalykas, ūkio ministerija teikia įstatymo projektus ir jame numato lengvatas stambiems investiciniams projektams. Ir čia, kas bus lengviau, tai bus ir bus lengviau užsieniečius atsivežti, ir ypatingos, ir lengviau bus susitvarkyti žemės reikalus, tiek administravimą, tiek valdymą, tiek tvarkymą, ir net gausite pelno mokesčio lengvatą. Puikus dalykai, visiems iš jų pritariu, mano vienintelis, dėl ko priskiriu prie abejojime, kad jeigu mes vėlgi pritarėme, kad lengvesnės sąlygos pritraukia verslą, tai taikykim jį visam verslui, o ne tik stambiam ir ne tik atinantiems investuotojams. Vietinis verslas irgi nusipelnė lygiai tokių pat gerų sąlygų.
Pritariame.
Ir šiandien vyriausybė ruošiasi patvirtinti administracinės naštos mažinimo ateinantiems metams kryptis. Ir būtent yra suplanuota apie 100, man atrodo, jau buvo suplanuota apie 150 priemonių. Tai yra kaip lengviau ar kaip padaryti, kad popierius susitvarkyti Lietuvoje būtų paprasčiau. Nu, apie tai, ką realiai laidoje šnekėjome. Ir čia dabar yra numatomas trys kryptis. Kiek mažinti administracinę naštą energijos vartojimo gamybos ir tiekimo srityse, tai paprastai tariant, kokia administracinė našta kyla iš, tarkime, energetikos inspekcijos ar kitų dalykų, ar kitų institucijų, kurias prižiūri, kaip tu vartoji energiją. Kita kryptis yra, kokia administracinė našta kyla iš sveikatos priežiūros būtent šitų reikalavimų, tai yra, kokia administracinė našta sukuria sveikatos apsaugos ministerija. Ir trečias, kokia administracinė našta sukuria žemės ūkio ministerija. Tai gerai, kad yra tos kryptis, manau, krypčių galėtų būti ir daugiau, bet jeigu per metus bent kažką šito vietų sumažins, tai tikrai tas biurokratijos indeksas kitais metais atrodys geriau. Tai yra, gal tikiuosi, bus nebe 250 valandų reikės praleisti per metus mažą įmonį, gal užteks kokio 160.